risti üksildane pastor. Kui muhel rõskel sügisõhtul külmetanud ja reisist väsinud hobuse paremale poole kõrvalteele pöörasin, mis suvise jalgratta luureretke mälestuse järgi pidi viima risti kiriklasse, ei läinud kaua aega, kui hakkas ilmnema, et mälu ei saa alati usaldada. Teevis aina kaugemale inimtühja turbarappa, aina sügavamale süngesse kidurasse rabametsa. Kas tõesti võis siin rabas olla mõni kirikla? Lõpuks pöördub teevasakule ja tõuseb ühele rabasaarele ning sealt mustavatest kuuskedest eesriiete vahelt paistab tondiloss. Suur, fantastiline ja pime. Aga peagi süttisid akendest tuled. Hobune viidi talli. Kirikla kõledas söögisaalis oli kaetud laud ning maja pikka kasvu ja tumedat verd peremees, nii hästi külmapärast kui ka eelseisvast mõnust oma kõhnu käsi hõõrudes, istus pärast söögipalvet komher Jeesu koos külalisega lauda, et keerata samovari kraani, kuulata uudiseid laiast ilmast. Ja pisut hiljem, kui tee ja toit olid meid üles sulatanud, jutustada buršilugusid oma Tartu üliõpilaspõlvest. Risti pastoraadi ehitust oli alustatud 1914. aastal, kui algas sõda, ja ta jäigi valmis ehitamata. Hoone kandis oma väga laiade simsside ja paljude välisehitustega tugeva saksa mõjuga juugendstiili märke. Seestpoolt ei olnud maja kunagi tapetseeritud ja seinu kattev pappvooderdis lainetas voodrilaudade kohal. Suurtes niiskuslaikudes võis igaüks oma soovi kohaselt näha maailmajagusid, loomi või veidraid nägusid. Tõelist mööblit oli väga vähe. Tarbeasjad oli pastor paigutanud tagurpidi pööratud pakkastidesse või nende peale. Ühe kasti otsas troonis näiteks hobuseraudade ja blankettide, lillesibulate ja paberrossi keeraja vahel priimus. Järgmise kasti peal võisid asetseda saapahari ja kokaraamat ning vanad ilma suuraudadeta päitsed. Ei maksa arvata, et hobuseraual naelad oleksid olnud üheskoos hobuseraudadega või et priimuse puhastamisriistad oleksid olnud sama kasti otsas, kus priimus. Sest kõik oli korraldatud mingi kõrgema arusaamise järgi. Ainus märk kodanlikumast korramõistest oli voodripapile kinnitatud nimekiri kaduma läinud asjade kohta. Koduabilise hirmuks ja õuduseks seisis seal hõbelusikas, kaks kohvitassi, supitaldrik ja nii edasi. Mõni asi oli jälle nägemis rõõmus maha tõmmatud, aga see oli nähtavasti harv juhus. Dunkelmann, sest nii oli pastori nimi, oli pikk nagu raske aasta ja mõjus rootslasele väga tumedaverelisena. Ehkki tema kitsas juukseviir kuklas ja peened vurrud olid pigem küll tumepruunid kui mustad. Läikiv kiilas pea oli keskelt nagu katuse hari ja tegelikult jättis kogu figuur kuidagi püramidaalse mulje, kuna küla rätsep oli õmmelnud nii pintsaku kui ka püksid alt laienevatena ja külakingsep oli saabastesse ohtralt kasvamisruumi jätnud. Nagu suur, terava ladvaga kuusk seisis Dunkelmann oma kiriklamäel kuuskede vahel. Ülemises lõualuus oli alles veel üks ainus esihammas. Missugusel Eesti maapastoril oleks olnud võimalust hambaarsti juures käia? Ja rääkides tegi ta keeleots iga pausi ajal väikese uurimisretke selle ainsa hamba taha, et kontrollida, kas see on veel alles. Silmad olid väikesed nagu pipraterad ja pisut umbusklikud. Tal oli selleks vahest ka põhjust. Üks mööblina kasutatavatest pakkastidest seisis tühjalt välja löödud aknaklaasi kõrval. Seal oli ta istunud kristalldetektori taga ja oma pikkade harali sõrmedega otsinud suhkrutükil punkti. Vaimustatuna ja võlutuna suure maailma lainete kohinast, kun ühel päeval auk aknaklaasis näitas, kust kaudu tema asendamatu aare oli kadunud. Jah, mitte alati polnud meeldiv olla risti üksildane pastor. Eriti kui oldi Balti sakslane ja kogudus kõigest hingest soovis endale Eesti pastorit. Tema igatsus maailmaga kontakti saada oli piinav. Ta oli kogu elu reisida himustanud, usaldas ta mulle, aga kunagi ei tulnud võimalust reisida kaugemale kui Lätimaale. Olguki, et ma siin kogu aeg just kui ringi reisin, eriti talviti. Kui puhub põhjatuul, kolin ma lõunapoolsesse tuppa ja kui tuul pöörab läände, kolin idapoolsesse tuppa. Käisime ringi ja vaatasime maja. Ühte ruumi ta ei tahtnud näidata. Seal elas vast sündinud vasikas, kellel esimesel elunädalal oleks lagunenud laudas liiga külm olnud. Dunkelmann oli terve oma noorpõlve unistanud näha saada, et mingid vapustavad sündmused muudaksid omaaegset üsna üksluist elulaadi. Aga selle koha pealt on minu palveid liigagi palju kuulda võetud, ütles ta. Tema isa, samuti pastor, oli enamlaste poolt mõrvatud ja ta ka ise oli olnud surmale üpris lähedal. Täielikult ei olnud Janu põnevate sündmuste järele temast siiski lahkunud. Ja vahete vahel kustutasid seda halli argielu üsna vähenõudlikud vahejuhtumid. Loodetavasti ei lugenud ta nende hulka seda õhtut, kui ma olin temaga kohaliku palvetundi kaasa läinud ja üks purjus mees ründas teda vahutavas vihahoos, puuhalg üles tõstetud käes, et Dunkelmanni pealuud sisse lüüa, kui see kitsal teel oma hobusest jagu ei saanud. Ma karjusin hoiatavalt. Ära tee! Aga alles teise röögatuse peale laskis mees puuhalu alla. Ühel teisel korral, kui ma olin ka esmaspäevaks ristile jäänud ja saatsin Dunkelmanni kihelkonna kodukülastustel, nägin, kuidas üks tähtsusetu vahejuhtum talle suurt rõõmu tegi. Juba reisist endast tasub rääkida. Eeskätt tuli minna andma armulauda ühele vanale karjakule, endisele punakaartlasele, kes nüüd vanul päevil oli oma isade usku tagasi pöördunud. Ta elas kenas ja korralikus talutares, kus olid puhtaks küüritud põrandad, kaltsuvaibad ja valgeks lubjatud seinad. Armulaua teenistus peeti kogu perekonna juuresolekul ja ei võinud seepärast olla see, mida me Rootsis mõtleme eraviisilise pihi all. Eesti talumajades puudusid tubade vahel õieti vaheseinad ja et haigega segamatult rääkida, oleks tulnud perekond välja lumehange peletada. Dunkelmann ütles mulle hiljem, et mõned Eesti pastorid lasksid perekonnal valjusti kirikulaulu laulda, samal ajal kui õpetaja haige kohale kummardudes tema pihtimuse vastu võttis. Vana mehe armulaud ei olnud pühalik sündmus mitte ainult majarahvale, vaid ka naaberperedele, kes olid koos lastega kohale tulnud. Pärast seda toimus laste kodukatsumine. Kolmeaastaste vastused olid pisut napisõnalised. Aga 4- ja 5-aastased olid ristiusu õpetuses hämmastavalt hästi kodus. Nad lugesid ja laulsid oma psalme ning andsid tublisid ja häid vastuseid näiteks küsimusele, miks ei ole vaja pimedust karta. Kõik olid ilusasti riides ja puhtaks pestud. Üks tüdruk võttis loetamise ajal välja suure puhta taskurätiku ja nuuskas kuuldavalt. See oli liig tagapool istuvatele poistele, kes purskasid vähemalt niisama kuuldavalt naerma. Aga väike tüdruk ei lasknud end segadusse ajada, vaid istus nagu väike variser, demonstratiivselt ükskõikselt, vooruslikus teadmises, et ta oli nina nuusanud just nii, nagu seda kodukatsumisel tehakse. Eestis ei olnud sel ajal pühapäeva kooli pilte, mida lastele välja jagada. Tunkelmann, kes armukadedalt armastas oma väheseid ja suure vaevaga hangitud raamatuid ja kelle silmisse ilmus peaaegu teemonlik pilt, kui ta koduabilise tolmulapp raamatutele liiga lähedale liikus, oli seekord kaasa võtnud illustreeritud piibliloo, millest ta vahel mõne pildi välja lõikas ja lastele andis. Oleks võinud arvata, et ta lõigub omaenda südant, aga oli ilmne, et talle see meeldis. Pärast head kostitust võisime koju sõita. Tunkelmannil oli tema oma sõnade järgi poolteist hobust. Must Bella, Eesti maatõu ja puhtaverelise ristand ja siis veel üks kõhn kõrb ruun, kelle kõht oli paisunud nagu lehmal. Tol päeval oligi meil ainult see poolik hobune, see tähendab ruun. Olime kohale jõudnud tänu sellele, et kõva tuul oli hanged nii tugevasti kokku pressinud, et need kantsid hobust. Siia sõidul olid meie poole olnud hangede laugjad nõlvad ja sõit oli läinud ludinal. Olime valmis niisama meeldivaks kojusõiduks ja nõjatusime, nii palju kui söendasime, saani seljatoele. Nimelt oli üks kaval meister Tunkelmannile kaela määrinud saani, mis oli ehitatud valesti, nii et saani jalased olid tagant liiga lühikesed. Mõne hetke pärast olime süvenenud teoloogilisse vestlusse, laskmata end kuigivõrd segada müksudest, mida põhjustasid hangede järsud küljed. Aga ühe eriti kõrge hange otsas põrkas poolik hobune äkki tagasi. Valesti ehitatud saan tõusis püsti nagu küünal ja kaks kuulsat teoloogi lendasid uperkuuti välja. Selle kohta polnud alguses midagi öelda. Ning me istusime juba uuesti saanis, katsudes pooleli jäänud teoloogilist vestlust jätkata, kui mulle torkas pähe üks mõte. Ma olen tihti peale maastikul saaniga ümber läinud, ütlesin ma. Aga see oli küll esimene kord, kui ma tegin tagurpidi kukerpalli. See geniaalne mõte tabas Tunkelmanni ja andis talle kauaks tegemist. See oli ometi üks väike huvitav seik tema ühetoonilises elus. Sie haben recht, Herr Amstbruder. Es war ein ganz einzigartiges Erlebnis. Aasta või rohkem toimus meie läbikäimine väga peenekombeliselt. Teretades tegi Tunkelmann hoogsa kratsfussi ja vestluses ütlesime me teineteisele härra ametivend või kõrgesti austatud armas ametivend. See paistis kuuluvat Balti-Saksa kombestiku juurde. Kõiges oma lihtsuses ja kehvuses oli Tunkelmann paaril korral mures isegi minu riietuse pärast, mis tõepoolest noil aastal ei olnud just lausa elegantne. Ühel suvisel päeval olin ma sõitnud 50 kilomeetrit ristile oma vaimuliku ülikonnas, kuid ilma vestita. Nii nagu poismeestel juhtub, olid pükstel traksinööbid ära tulnud ja seepärast oli mul trakside asemel püksirihm. Kui olime kumbki oma pühapäeva jumalateenistuse ära pidanud, olime koos Tunkelmanniga kutsutud kirikuküla apteekri juurde. Vahepeal võttis Tunkelmann veel koguduse majas vastu terve hulga koguduse liikmeid, mis tõttu apteekri heast lõunasöögist võtsin esialgu osa ainult mina. Kui apteekri perekond ja mina olime sööma aja niisama hästi kui lõpetanud, saabus Tunkelmann ja istus minu selja taha, oodates, millal saab hakata koju sõitma. Tema ise kavatses süüa kodus. Koduteel oli ta esimest korda väga vaikne ja napisõnaline. Samuti kodus kiriklas. Ma hakkasin juba mõtlema, ega ma ei ole teda kuidagi haavanud. Juba läksime kumbki oma tuppa, kui ta äkki minu juurde sisse astus, näol ilme, kas nüüd või mitte iialgi. Härra ametivend, mul on teile midagi öelda. Jah, palun väga, Ma loodan, et te ei pahanda. Ma püüan. Kas teil on fantaasiat? Vist ikka veidike on. Kas te suudaksite ette kujutada, et te olete abielus? Vahest isegi suudan. Kujutame nüüd ette, et te olete abielus ja mina mängin teie abikaasa osa. Laske käia. Nii siis, teie olete pastor Tanel. Mina olen proua Tanel. Nüüd ütlen ma teile. Armas härra ameti. Ei, armas Tanel. Kas teil on traksid või ei ole teil neid mitte? Nii sai ta lõpuks oma hingepiinast lahti. Ta oli apteekri toas minu selja taga istunud ja näinud päevasärgi valget kolmnurka välkumas, kui ma istudes vaimuliku kuue hõlmad lahti lõin. Ja see oli tema sündsustunnet ülimal määral riivanud. Koju sõitsin juba Tunkelmanni koduabilise poolt kõvasti ette õmmeldud traksinööpidega.